Campus FM jipprezenta Kodba. Produzzjoni Defni Kassar u Vicky Spiteri.
Anyway, my personal life is not at all interesting. If somebody thinks that my work cannot be understood without reference to such and such a part of my life, I accept to consider the question. I am ready to answer if I agree. As far as my personal life is uninteresting, it is not worthwhile making a secret of it. By the same token, it may not be worthwhile publicizing it. Dawn huma l-kliem ta' Michel Foucault f'intervista li daret f'Toronto fl-1982. U Michel Foucault huwa propju l-awtur li ser nitkellmu dwar illum, l-għażla li għamel Dr. Claude Mangione, lecturer fil-Dipartiment tal-Filosofija fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Iżda minn hu Michel Foucault? Michel Foucault twilet fl-1926 fi Franza. Missieru kirurgu importanti xtaq li t-tifel jimxi fil-passi tiegħu. Però Michel daħal fil-liċeo prestigjuż f'Pariġi u ħareġ bħala ħassib żagħżugħ brillanti. Huwa ggradwa fil-filosofija, fil-psikoloġija kif ukoll fil-psikopatoloġija. Fl-1950 Foucault ingħaqad mal-Partit Komunista Franċiż. Ftit wara Foucault skopra lil Nietzsche. Bejn l-1954 u l-1958 Foucault għallem il-Franċiż fl-Università ta' Varsavia u għal sena wara fl-Università ta' Hamburg. Fl-1960, is-sena li huwa rritorna lejn Franza bħala l-kap tad-Dipartiment tal-Filosofija f'Università Ewlenija, huwa pubblika x-xogħol famuż tiegħu Madness and Civilization. F'din il-kitba u argumenta li l-ġen kif nafu ħana u d-distinzjonijiet skrupluzi li nagħmlu bejn il-ġen u normalità hija purament invenzjoni tal-bniedem. F'dik is-sena Foucault iltaqa' ma' Daniel Defoe li huwa student tal-filosofija 10 snin iżgħar minnu. Foucault żmien wara kummenta dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Defoe. Għext 18 sena ta' passjoni lejn xi ħadd. F'ċertu mumenti din il-passjoni iva ħadet il-forma ta' mħabba. It-tieni xogħol importanti ta' Foucault kien The Order of Things li huwa studju komparattiv bejn l-iżvilupp tal-ekonomija, ix-xjenza naturali u l-lingwistika fis-sekli 18 u 19. Dan ix-xogħol ġie ppubblikat fl-1966 u kienet sorpriża kif ħareġ bħala bestseller. Foucault sar isem magħruf għall-anqas mal-intellettwali. Foucault antiċipa l-kunċett tal-bniedem diskors riċenti kien ġej fit-tmiemu. Soon he will be erased like a face drawn in sand at the edge of the sea. Kif Nietzsche kien antiċipa l-mewt ta' Alla, hekk ukoll Foucault antiċipa l-mewt tal-bniedem. Ir-rivoluzzjonijiet tal-istudenti fl-1968 influwenzaw mhux ftit lil Foucault. Dik is-sena huwa ngħaqad mal-intellettwali oħra sabiex jiffurmaw grupp li kien jipprovdi opportunitajiet lill-priġuniera sabiex jitkellmu fuq dak li kien jikkonċernhom fil-ħabs. L-istudju li ieħor tiegħu, Archaeology of Knowledge, tfaċċa fl-1969 u fl-1970 ġielet fl-aktar istituzzjoni importanti tat-tagħlim tal-pajjiż, jiġifieri il-Collège de France. Ix-xogħol li possibilment huwa l-aktar influwenti tiegħu huwa Discipline and Punishment, The Origin of the Prison. Mbagħad fl-aħħar 10 snin tiegħu, ta' ħajtu jiġifieri Foucault dedikhom għall-kitba ta' The History of Sexuality, xogħol li mhuwiex komplut. L-ewwel volum ta' dan il-ktieb qajjem kontroversji kbar u propju huwa dan il-ktieb li ħan nitkellmu dwaru fl-intervista ma' Dr. Claude Mangione. Però il-volumi l-oħra ta' dan il-ktieb The Uses of Pleasure u The Care of the Self ġew pubblikati ftit qabel ma' mett, jiġifieri fl-1984. Foucault miet fl-1984 Blades, 4 snin wara l-ewwel cast li nsta Blades fi New York u f'San Francisco. Ħafna minn din informazzjoni li għadna kif qrajna tinsab fi-ktieb ta' Kensington Press, The Gay 100, A Rank of the Most Influential Gay Men and Lesbians Past and Present. Il-copyright huwa ta' Paul Russell. Nitkellmu issa xi ftit dwar ix-xogħlijiet li kiteb Foucault. Ix-xogħol ta' Foucault normalment jinqasam f'erba' fażijiet. L-ewwel interess tiegħu primarjament kien fl-istorja ta' kategorija ta' nies li normalment huma meqjusa li jiddevjaw min-norma, bħal pereżempju n-nies li huma mentalment instabbli, l-omosessuali kif ukoll l-isħaħar. F'din il-fażi huwa produċa xogħlijiet bħal Madness and Civilization u The Birth of the Clinic. Mbagħad fit-tieni fażi l-interess tiegħu kien tal-istudju ta' setta regoli lingwistiċi li jiddeterminaw pereżempju x'inhu veru, x'inhu fals, x'inhu trivjali jew ta' valur kunċett li allura bl-Ingliż jissejjaħ diskors. F'dan iż-żmien huwa kiteb Le Mot et les Choses u The Archaeology of Knowledge. Fit-tielet fażi mbagħad Foucault foka fuq il-kwistjoni tal-poter u dan l-interess għandu relazzjoni mhux żgħira mal-interessi ta' qabel u fil-fatt huwa jieħu żmien jesplora kif strutturi tal-poter tal-lingwa jiddixxiplinaw il-persuni li jitqiesu bħala li jiddevjaw min-norma. Din il-fażi bdiet lejn l-aħħar tas-sittinijiet u tinkludi xogħlijiet bħal What is an Author, Nietzsche, History, Discipline and Punishment u l-ewwel volum tiegħu ta' History and Sexuality. Fl-ħarnet, fir-raba' fażi ta' l-interess ta' Foucault insibu l-etika. Importanti li ngħidu li biha etika, Foucault kien jifhem li huwa differenti mit-tifsira li aħna normalment nagħtu l-etika fi sfond normali, jiġifieri dik li għandha x'taqsam mal-morali. Għalih fil-fatt l-etika kienet tfisser dawk il-kuntesti li jiregolaw l-aġir tagħna, pereżempju fil-ħajja sesswali jew f'dik reliġjuża. Din il-fażi allura tinkludi l-volumi l-oħra kollha ta' The History of Sexuality. Però ħanaddu issa sabiex nisimgħu l-intervista li jien għamilt lil Dr. Claude Banjon dwar propju l-ewwel volum ta' The History of Sexuality, xogħol ta' Michel Foucault, xogħol li għażel Dr. Claude Banjon sabiex jitkellem dwaru. Nisimgħu l-intervista. U fil-programm tal-lum ser nkunu qegħdin nitkellmu ma' Dr. Claude Banjon li huwa lecturer il-Junior College kif ukoll l-Università ta' Malta. U miegħu ser nitkellmu dwar kittip ieħor u dwar xogħol letterarju ieħor, però nħalli f'idejh biex jgħidilna lil min għażel. Insellimlek Claude, grazzi tal-ilqajt li stedina tiegħi.
Thank you, Daphne. Illum jien nixtieq nitkellem fuq il-ktieb ta' Michel Foucault, The History of Sexuality Volume 1. Tlet volumi imma li żiet wieħed speċi ta' teoretiku huwa l-ewwel volum. Infatt bejn l-ewwel wieħed u l-volumi l-oħrajn hemm ftit ta' differenza fil-kunċetti. Imma fl-ewwel volum Michel Foucault jitkellem fuq fenomenu li forsi fi żminijiet 60 u 70 kienet iżjed forsi popolari, l-idea li bis-sess wieħed iżjed ma titkellem fuq is-sess isu iżjed qed tillibra ruħek minn oppressjoni jew repressjoni tal-kultura. Foucault jgħid li mis-seklu 17 l-hawn aħna fi żmien il-Vittorjani aħna ġejna biex nemnu li il-ħajja tagħna ma nistgħux nitkellmu fuq is-sess li ħaġa ħażina jekk titkellem hekk u qed jgħid il-kontra. U għalhekk da żminijiet kulħadd moħħu biex jitkellem fuq is-sess għax inħabba bħala reazzjoni ta' dil
ta' dik ir-repressjoni. Eżatt,
dal-silenzju Vittorjan. Issu qed jgħid il-kontra, u qed jgħid fi żmien is-seklu 17 għas-seklu 19. Ma kienx hemm repressjoni bħalma ħafna nies jaħsbu. Li kien hemm silenzju mill-popolazzjoni ġenerali, imma fl-istituti kien hemm proliferazzjoni ta' diskorsi fuq is-sess. Allura li kien ġari li ċerti nies setgħu jitkellmu u jinvestigaw sess affarijiet hekk. Fil-waqt li il-popolazzjoni ġenerali ġew imġelin isu jikunu sikta.
U meta qed tgħid l-istituzzjonijiet ġifieri għal liema istituzzjonijiet kienet jirreferi?
tal-medicina, tal-psikologija, tal-ġurisprudenza, tal-edukazzjoni. U li jkunet jgħid li daw il-disciplini kienu pjuttost fissaw fuq is-sess, anki kif kienu per eżempju jorganizzaw il-dormatorji fl-iskejjel fej jqogħdu s-subien u t-tfajliet, kif kienu l-klassijiet, l-arkitettura u l-ispazju kienu organizzat li juri li l-ħsieb ta' wara kif kienu jorganizzaw l-postijiet kien biskop li jifirdu subien mit-tfajliet li s-surmast jistajara l-studenti xed jagħmlu u allura jekk forsi ma kienu xed jitkellmu verbalment fuq is-sess f'moħħhom f'moħħ l-arkitettu dawk li kienu jiddiżinjaw l-iskejjel kien hemm dal-ħsieb wara. Jiġifieri fuqnaħa kien hemm is-sess isu moħbi, imma kien moħbi imma dejjem fuq moħħhom. U allura il-raġuni għalfejn dan sar għax fis-seklu 18-19 is-sess ġi meħut mid-diskors tar-reliġjon bħala salvazzjoni jew dannazzjoni għal diskors xjentifiku ħaġa il-verità jew xi ħaġa falsa. Infatti is-sess beda jitqies xi ħaġa li tgħidlek il-verità fuq lilek innifsek. Allura l-psikanalisi meta tmur titkellem ma' tabib u tgħidlu dak li hemm ġo moħħok li ħlom ta' affarijiet dak hi verżjoni sekulari tal-konfessjoni reliġjuża tal-Medjuevu. Infatti hu jgħid hemm linja bej dal il-konfessjoni reliġjuża mill-Kunsill għandkun Luteran fis-seklu 13 fejn il-Knisja għamlet l-inġunzjoni fej kulħadd almenu darba fis-sena jrid imur iqer. Ġibri, għada bdew jitkellmu fuq isu li hemm xi ħaġa ġo fik, imma mistoħbija, xi ħaġa li taħdem ġo fik, tiffetwak, li tinfluwenza kif taġixxi fis-soċjetà. Baddi, imma diskors dak iż-żmien kien reliġjuż, salvazzjoni. Mbagħad meta x-xjenza bdiet tiżviluppi t-tobba u psikoloġiċi, huma ħadu dak diskors u bidlu, ovvjament, f'diskors ta' saħħa tal-popolazzjoni, f'diskors ta' il-verità tiegħek innifsek, meta tmur, suppost, anki għalhekk in-nies jitkellmu ħafna jħobbu jitkellmu fuq sex, isu meta jgħidu xi ħaġa fuq lilhom infushom li ta' vera, li isu jistu jgħiduha imma qedem u jgħiduha xorta għax iħossuhom aħjar. Dak kollu isu hemm parti mill-iżvilupp tal-punent fid-diskors ta' sess. U Foucault jgħid li aħna l-ċiviltà tal-punent ma vintajna xejn, imma vintajna xejn ġdid mill-Griegi, imma vintajna pjaċiri oħra. U wieħed minn daw il-pjaċiri li nitkellmu fuq is-sess jew anti ma min ikun jekk jiġri għandek xi problema ma' psikanalisi imma anki soċjalment. Ħaġa li toġobni fuq dal-ktieb meta jitkellem fuq il-poter u qed jikteb kontra l-idea tal-poter li xi ħadd għandu poter l-istat jew l-pulizija jew u n-nies l-oħrajn m'għandhom xejn isu top bottom il-mudell ta' xi ħadd il fuq l-oħrajn u jgħid li pjuttost il-kontra il-poter hi xi ħaġa li tara bejn fir-relazzjonijiet bejn in-nies bej pereżempju għalliem u studenti, ġenituri u tfal tagħhom, tobba u l-pazjenti u jgħid li poteru relazzjonali bejn in-nies fid-differenzi bejnietom. Allura il-poter mhux ħaġa statika għax il-relazzjoni tista' tinbidel. U mbagħad ħaġa l-oħra li jgħid fuq il-poteru li kreattiv. Saħna is-soltu ta' vint it-teżi li qed jgħid kontriha li dik li jgħidilha il-mudell ġuridiku u li l-poter dejjem qed jgħid lejl kollox intrid xi ħaġa jgħid le ma tistax, ċensura. U jgħid mhux dejjem mhux biss dik waħda mill-aspetti imma l-poter ukoll pożittiv. Meta infatti Foucault jgħid ħaġa li ma kienx hemm omosessuali qabel is-seklu 19. ودي تفين تفين ناس يعيدون مالغريغي ما كانوش شك ويعيد في زم الكونشت تاو مسسوال في زمن الغريغي ما كانش يزيستي أس كانوا يحسبو فيها هاش داك كونشت تسيكلو زبطاش ولي جارة اللي قبل في زمن الغريغي يرجيري ونسا كانوا يكلهم ريلاتيوني سسوالي بينيتهم إما بالا كاتاغوريا بالا بنيدهم تاتيب differenti li jem xaħġa ġo fiħ li ġielu jikun homoseswali dik bdiet fi seklu 19 u jajt li ħafna minn daw il-konċetti huma kulturali il-konnotazzjonijiet allora jem differenza bej il-behavior sessuali intercourse u il-tifsi il-signifikat ta' dak il-tip ta' behavior
ċifiri għal-kultura li tiddetta l-ġir kif ikun
il-kultura u f'dal-kas
it's socially constructed
infatti tista' tgħid Foucault constructivist wieħed minn nas niżjed marufin u dak l-eżempju kien eżempju mid-diskors tal-psikoloġija u tal-mediċina tal-omosessuali li huma dad-disċiplini dal-istituzzjonijiet ikkreaw tip ta' bniedem ġdid fir-realtà. Għax huma mbagħad bdew jgħidu għare biex tkun trid ikollok dak ċertu karatteristiċi u din l-omosessualità xi ħaġa minn ġo fik. U jgħid li dik għax daw in-nies is-speċjalisti iddeċidew li jażlu daw il-karatteristiċi. Allura, għax għażlu għom bad b'dew jisibu iżjed fil-realtà, b'dew jgħidu għara da jgħod b'dil kar. U jem kategori oħrajn u jgħati lista, lista nistax niftakar ta' tip ta' forum ta' sessualità li jisib għatma smajna bijom u li jissa jitkelmu. Ġifieri jekk kienu ta' vera ma kienux jisparixxew, imma issa id-diskors il-kultura tbidlet.
Issa dan il-ktieb, għaliex laqtek daqshekk, jiġifieri mill-kotba kollha li inti qrajt ovvjament u kellek jiena meta kont avviċinajtek biex nagħmlu intervista tajtek l-għażla li tagħżel mill-kotba kollha li inti qrajt f'ħajtek matul ħajtek. U kien proprju dan il-ktieb li inti għażilt. Għaliex?
Għax li nara li għamil Foucault f'dal-ktib pala wieħed mill-kotba tiegħu, Foucault juri li l-affarijiet kif jidru mhux dejjem kif inhuma fil-realtà u isu l-Ingliżi jgħidu unmasks inneħħi l-maskra tal-istorja, pereżempju tal-istorja li aħna qed sejrin il-qoddim li l-punent daw il-motifi ta' żmien l-enlightenment li d-dinja sejra ħjar tal-punent l-affarijiet u juri li daw l-affarijiet daw il-valuri qed jaħbu valuri oħrajn iżjed mhux daqs pożittivi daqs kemm ħsibna qabel. Allura isu jiftaħlek għajnejk tista' tgħid insightful l-affarijiet li ntrabbejt minn għalija li hekk kienu kif ġraw l-affarijiet, daqs għadha tinduna li mhux hekk.
Issa inti tgħallem ukoll il-filosofija mhux hekk. Il-ktieb dan il-ktieb kont qrajtu fil-bidu tal meta bdejt tistudja suġġett jew lejl aħħar.
Lejl aħħar. Fil-bidu pjuttost meta kont student u bdejt nagħlem iżjed kont interessat fl-eżistenzjalizmu fuq Sartre, Heidegger u Camus. Imma isu meta bdejt il-masters kont studjajt iżjed filosofi oħrajn bħal Foucault, Derrida, Nietzsche u iżjed isu bdejt interessani id-diskors tal- strutturalisti u l-post-strutturalisti, specialment daw tal-aħal post-strutturalisti, u Foucault wieħed minnhom imħabba l-kritika tiegħu tal-istorja, tal-raġuni, tas-soċjetà, u Derrida jħor li interessani ħafna. Allura isu iżjed fl-aħħar.
Xi rwol taħseb li għandha għax din hija l-istorja x'hekk tas-sesswalità. Foucault jikteb fuq l-istorja tas-sesswalità. Għaliex tħoss li l-istudji tal-istorja hija daqshekk rilevanti biex nifhmu aħna minn aħna llum?
Għax isu forsi tista' tevita l-iżbalji li saru fil-passat. U il-valur ta' l-istudju tal-istorja, għalmenu kif jara Foucault forsi nasib naqbel mew, li juri li l-affarijiet li ġraw, ma ġrawx hekk bil-fors, ġraw hekk għax in-nies għamlu hom hekk, jiġri m'hemmx neċessità fl-istorja, mhux bħalma jaħseb forsi Marx u Hegel li minn pożizzjoni s-soċjetà ħadd tiżviluppi neċessarjament f'pożizzjoni oħra, għax f'dak il-każ tista' kważi ma tipprova tagħmel xejn għax l-affarijiet ħajimxu kif ikollhom jimxu. U jgħid li l-affarijiet li jiġru fl-istorja jiġru b'kombinazzjoni. Kombinazzjoni għax il-kultura, allura jekk jiġru b'kombinazzjoni tista' jekk ma jogħġbok xi ħaġa taħdem biex tbiddilha. Fil-diskors tal-filosofija hemm ġiex opposti n-neċessità u l-kontinġenza. U jaħseb li l-istorja hija sekwenza ta' kontinġenzi, affarijiet li jiġru imma mhux bil-fors li jiġru. Fil-waqt li d-diskors ta' n-neċessità li u d-diskors ta' xjenza, l-affarijiet isu neċessarjament hemm konnessjoni bej kawża u effett. Dak il-każ ma tantx tista' tagħmel xejn biex tbiddel l-affarijiet. U għamlu ħabta li ċertu kittiba kienu jaħsbu li hemm dat determinizmu fl-istorja u hija kontra dak. Allura meta taqra l-istorja taqra kif ġrew l-affarijiet, tinduna li forsi tista' tbiddilhom.
Issa ovvjament għadda taqxej żmien minn dan l-ewwel volum inkiteb fil-fatt ix-xogħol tiegħu huwa fi tliet volumi jew xejn ta' dan il-ktieb. Taħseb li jissa iżmin speċi baqa miexi kif bl-istess raġunament li kien iħares leħ fuqo, ġifri jekk ikollok inti tkompli x-xogħol li jagħmlu. Tibqa' miexi fuq l-istess linji x'tara differenti.
Kieku kelli forsi nagħti każ ftit iżjed huma ġiex affarijiet li infatti kien ikkritikat waħda minnhom u jitkellem biss ħlifal ċertu porzjoni żgħira fuq l-istorja tas-sesswalità fil-Punent. L-unika darba li jitkellem fuq is-sesswalità f'kulturi oħrajn tal-Orjent u fid-dinja Arbija. U meta jitkellem jagħmel differenza bejn il-xjenza tas-sess li għandna aħna u l-erotika li għandhom fil-Punent jew fil-kulturi tal-passat fiċ-Ċina, fil-Fruma. U għalihom f'dawn jgħidilha fl-arti erotika li kien importanti ma kienx l-erf tas-sess, knowledge, imma l-intensità tal-pjaċir. Allura f'dawk il-kulturi kien hemm relazzjoni bejn il-guru, il-master u l-student. Imma din relazzjoni il-master kien jgħin l-student fis-sess biex jkollu l-esperjenzi iżjed intensi li isu kważi huma lemħa ta' xi ħaġa ikbar minnu. Fil-waqt li aħna fil-Punent isu fissajna fuq is-sess bħala forma ta' erf ta' knowledge. Allura imma ħafna mill-ktieb u fuq il-Punent, allura isu ma tantx jitkellem fuq kulturi oħrajn. Allura isu Eurocentriku. U t-tieni l-oħra ma tantx jitkellem fuq il-nisa. Kważi il-feministi li waħda mill-kritiċi li jagħmlulu, li waħġax il-ktieb jismu The History of Sexuality flok A History of Sexuality. Allura isu meta jkollok D definite article isu qed tgħid qed tispjega s-sesswalità ta' kulħadd. U l-feministi jgħidu li n-nisa isu ħallihom barra, n-juro, isu assuma dik il-pożizzjoni tal-irġieli isu n-nisa ta' xi irġiel, insomma, li n-nisa isu fl-istorja tas-sesswalità huma marginal figures fil-ġnub. Allora, forsi dawn huma affarijiet li wieħed jista' jipprova jirranġa.
Kulħadd taħseb li għandu jaqra dan il-ktieb u għaliex?
Kulħadd mhux isu ktieb li ħataqra u isu novella.
Huwa ktieb akademiku.
Li trid isu tkun lesti taħdem ftit, trid tuża moħħok biex tagħmel isu ċertu konnessjonijiet bejn l-idejat u affarijiet hekk. Imma wara li bħal kull ktieb tal-filosofija hemm kodba tal-filosofija li naħseb li huma ħafna iżjed tqal. Allura da forsi qiegħed mhux ħafif wis u mhux tqil wis midway. Imma jinnaħseb misek taqra u mħabba l-pjaċir kif ta' kif jikteb l-istil. Il-pjaċir li tik meta taqra il-kunċetti, meta tibda tara isu affarijiet forsi b'mod ieħor. Naħseb jekk taqraw tiżgħataj li għalmenu qed qiegħed parti mat-tradizzjoni kontemporanja tal-filosofija u wieħed minn vera mit xi 10 15 sena ilu 86 għandek hawn. Imma din isu d-diskors wieħed mid-diskorsi jekk tara l-ġurnali u l-kotba tal-filosofija kontemporanja probablement ħajkun imsemmi, allura tajjeb li tkollok ftit tkun taf xi jiġri fid-dinja llum.
U b'dawk il-kummenti nagħlqu programm ieħor mis-sensiela tagħna kotba. Nispera li sibtuha interessanti din informazzjoni li għaddejtilkom minħat tiegħi inħeġġitkom sabiex tagħmlu appuntamenti ieħor miegħi bħalhom ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela kotba fejn matula qegħdin niltaqgħu ma' għat ta' staff akademiku fl-Università kif ukoll staff li mhuwiex akademiku sabiex nitkellmu dwar l-awtur jew ix-xogħol letterarju favorit tagħhom. Ingħaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla Daphne Kassar insellmilkom.